سلام عزیزان. کلام نیک دان عالیه دب ناملنگن دستورگه خوشگلپس است. بزنین خدا حق دگه چونچه و تصور لرمز طول توکس خالده اوز لگیمز نی افاده ایتده. خدا نی یخشراق و یقراق بلش استگیده بولسک بز اولن بار اونین کلامه نوقب او یردگه حقیقت دینگزگه شنقشمز کرک بولده. دنیا تاریخه شنو کرسده که خیج بر خلق اوز دیندن یقار بولمگن. Insoniyatning ruhiy o'tmishi esa buyukligi o'zi targ'ib qilgan, xudo g'oyalari buyukligidan ustun bo'lgan birorta ham din yo'qligidan guvohlik beradi. Xudoga itoat qilish, pok va benuqson bo'lishi yoki aksincha, imonli kishining xudo to'g'risidagi fikrlari yuksak yoki past darajada ekanligidan qat'iy nazar, tuban bo'lishi mumkin. Shu sababdan jamoat uchun eng muhimi bu xudodir. Insondagi eng ajoyib narsa esa uning so'zlari yoki ishlari emas, balki Xudo haqidagi tushunchasidir. Qalbimizning sirli qonuni bizni bevosita o'z fikr-xayollarimizda yaratilgan Xudo timsoli sari boshlaydi. Bu faqatgina har bir masihiy uchun alohida tarzda emas, balki jamoatni tashkil qiluvchi masihiylar guruhiga ham tegishlidir. Xudo to'g'risidagi tushunchasiga qarab, jamoat to'g'risida bemalol fikr yuritsa bo'ladi. Xudo shuningdek, jamoat uchun uning Xudo to'g'risida aytgan fikrlari yoki Xudo to'g'risida aytishni ma'qul deb topmagan fikrlari juda muhimroqdir. Negaki, ko'p hollarda jamoatning sukut saqlashi uning nutqiga qaraganda ma'noliroq bo'lishi mumkin. Jamoat o'zining Xudoga bo'lgan munosabatini yashira olmaydi. Agar inson Xudo haqida fikr yuritganida xayoliga nima kelishini oldindan yetarlicha to'liq aytib berolganida edi. U holda bu insonning ruhiy kelajagini ishonch bilan aytib berish imkoni bo'lar edi. Agar ko'p jihatdan e'tiborga molik ruhiy rahbarlarimizning bugungi kunda Xudo haqida nima o'ylayotganlarini aniq bilganimizda, biz ertaga jamoatning qayerda bo'lishini ma'lum darajadagi aniqlik bilan aytib berishimiz mumkin edi. Shubhasiz, aql idroqimizda yuzaga keladigan eng ulug'vor fikr bu Xudo haqidagi fikrdir. Har qanday tildagi eng salmoqdor so'z esa Xudo so'zidir. Fikr va nutq bu Xudoning o'z qiyofasiga o'xshash holda yaratgan mavjudotlari uchun berilgan uning inomidir. Fikr va nutq bilan Xudo uzviy bog'liq va undan ajralgan holda bo'lishi mumkin emas. Va shuningdek, birinchi so'zning kalom bo'lganligi dalili katta ahamiyat kasb etadi. Kalomulloh Xudo nazdida edi. Kalomulloh Xudo edi. Biz Xudo gapirganligi uchun ham gapira olamiz. Xudoda so'z va fikr ajralmasdir. Xudo haqidagi tushunchamiz imkon qadar Xudoning asl mohiyati bilan muvofiq bo'lishi biz uchun juda muhimdir. Imonimizning shakllanishi Xudo haqidagi fikrlarimizga nisbatan olganda deyarli ahamiyat kasb etmaydi. Bizning Xudo haqidagi haqiqiy tushunchalarimiz umumiy qabul qilingan diniy tushunchalar sarketi ostiga ko'milgan bo'lishi mumkin. Va Xudo haqidagi haqiqiy tushunchamizni ko'rish hamda anglab yetish uchun yaxshi o'ylagan, sabotli izlanish kerak bo'lar. Faqat jiddiy olib borilgan tahlildan keyingina biz Xudo haqida aslini olganda nimalarni o'ylashimizni bilib olishimiz mumkin. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.